Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. WikiLeaks je ponovo šokirao svet, ali ponajviše čini se američku obaveštenu zajednicu. Ove nedelje, kao što je poznato, objavljeno je preko 8000 dokumenata Centralne obaveštene agencije, CIA, koji su pokazali da ova tajna služba ima tehnologiju, odnosno kompjuterske viruse, koju može da svaki pametni telefon i televizor pretvori u prislušni uređaj, može da hakuje sve kompjuterske operativne sisteme, da čuje svaki razgovor i pročita svaku poruku koju poželi, može da iz daljine preuzme kontrolu nad sistemima za upravljanje u modernim automobilima. A ipak, iako sve to mogu, nisu mogli da sačuvaju svoje tajne. U narednih pola sata ću o WikiLeaksovim otkrićima i delovanju CIA razgovarati sa svojim gostima. To su Andreja Savić, nekadašnji direktor Bezbednostno informativne agencije. Dobroveče.
Dobroveče.
I advokat Branko Pavlović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodin Saviću, Julian Assange, osnivač WikiLeaksa, napomenuo je juče u obraćanju svetskoj javnosti da je ovo najveće otkriće CIA-inih dokumenata u istoriji. Napomenuo je takođe da ovih 8000 dokumenata predstavljaju manje od 1% onoga što WikiLeaks ima. Zanima me za početak koliki je značaj ovog otkrića, odnosno koliki je udarac CIA ovime pretrpela.
Ovo je jedan od najnovijih manifestacija kada je reč o otkrivanju serije događanja u vezi sa korišćenjem sredstava za elektronski nadzor. Setimo se samo da posljednjih godina, znači, krenulo je sa WikiLeaksom i otkrivanjem korespondencije State Departmenta, znači, koja se odnosi na informacije koje se produkuju u diplomatskim predstavništvima Sjedinjenih Država. Onda se pojavio Mark Snowden, odbegli stručnjak NSA-a, Američke nacionalne elektronske službe, koji je trenutno u Moskvi pod zaštitom ruskih službi bezbednosti. I evo sada opet imamo, znači, u ovom novom vučenju, imamo opet šefa WikiLeaksa Julian Assange, znamo kakva je njegova sudbina, gde se nalazi, koji je opet, znači, nastavio sa jednom politikom raskrinkavanja prljavih metoda tih ključnih institucija Američke obaveštene zajednice. Kada je u pitanju, znači, posljedica, šteta za institucije Američke obaveštene zajednice, ja bih rekao da su one nesporne. One jesu možda, te posljedice možda jesu iznenađenje za laičku javnost, ali za stručnu javnost to nije nikako iznenađenje. Mi koji smo bili i moje kolege koje rade profesionalno ovu vrstu delatnosti veoma dobro znaju da je to jedan metod u prikupljanju obaveštenih podataka. Štete svakako ima i mislim da u ovom trenutku je teško sagledati razmere tih štetnih posljedica po njih.
Gospodine Pavloviću, neki su skloni da kažu da ovo otkriće zapravo da ih se ne tiče jer su lično suviše beznačajni da bi ih CIA prisluškivala. Ipak ako mogu da prisluškuju sve političare, na primjer, pa da ih ucenjuju onime što su o njima otkrili, onda se to ipak tiče gotovo direktno. Kako je vaše mišljenje? Kako gledate na ovo pitanje?
Pa mislim da je ovo što je WikiLeaks uradio veoma značajno za otrežnjenje dela američke javnosti. Dakle, oni inače žive u vrlo velikim zabludama na kojim postulatima počiva njihov sistem i kakvi su odnosi u svetu. To je vrlo iskrivljeno kod njih. Ovo je sad još jedna od tih pokazatelja da je taj stvarni odnos građanin država potpuno drugačiji od onoga što se proklamuje kao nedodirljiva ljudska prava. 40 miliona dolara je otprilike potrebno da biste skladištili 100% svih komunikacija u jednoj državi veličine Nemačke. To je jedan avion borbeni. Prema tome, izazov, toliko je jeftino, izazov je toliko veliki da se sigurno trude da skladište 100%. Zašto je to opasno? Opasno je zbog toga što će dobijati skeniranje građana do detalja, pa će koristiti da mu proda možda deterđent kakav hoće, a možda i zbog toga da vodi političku kampanju kako on bude hteo i nikad neće moći da ima slobodno svoje mišljenje. Dakle, oni su napravili već sada softver koji na 30 klikova šta ste vi gledali na internetu daje bolje skiniranje vašeg karaktera od šire okoline. Na 150 klikova vaših raznih ulaska ako date softveru, on je bolji od vaše porodice. A na 300 daje bolju skeniranje vaše ličnosti od vaše najuže porodice. Prema tome, stvar je izuzetno opasna i bukvalno su to mehanizmi kojima se lagano približavamo potpunoj realizaciji one Orvelove priče jedne želje o totalnoj kontroli, tako da je potrebno vreme da se što veći broj ljudi u Americi animira i shvate da to ne može tako. Amerikanci su inače jako skloni tome da kažu, ma sigurno naše službe rade svašta, ali ako sam ja ispravan to nema veze sa mnom. On uopšte ne razume do koje mere je on u stvari izložen. I još samo jednu stvar bih rekao, kad potpisujete ugovor o radu u svim tim zemljama, i u Americi, Kanadi, potpuno je svejedno, tamo vam stoje klauzule da ste vi pristali da vam poslodavac može ući u sva vaša poreska rešenja i u sva vaš, ceo vaš zdravstveni karton. Da ako nemate Facebook, koji onda može da se kontroliš, on kaže vi niste društveni i neću da vas zaposlim, ćete ni praviti svojim individualizmom problem. Dakle, oni vas teraju da im dobrovoljno, kao dobrovoljno, predajete 100% svojih podataka. Sad zamislite na to, kad se uključe ove metode koje CIA ima, kad se to sad sve upari, koja je to količina podataka o nama koja postoji i koja će sigurno biti zloupotrebljena.
Gospodin Savić, je objavljena dokumenta pokazuju šta sve CIA može da uradi, ne šta je konkretno uradila, odnosno da li je zaista koristila ova dokumenta. Sad, s obzirom na vaše iskustvo, da li realno pomisliti da ova hakerska oružja oni ne koriste, nego da su ih eto razvili iz čisto akademskih razloga, iz profesionalne znatiželje? Znači, pitanje je da li koriste ovo što vidimo da imaju?
Naravno da koriste. Vidite, mi se nalazimo u središtu jedne informatičko-komunikacione digitalne revolucije. I to je jedna revolucija koja je pružila neslućene mogućnosti institucijama obaveštajne zajednice, jer su oni prvi konzumenti i korisnici tih novih tehnologija. Malo pre pomenut Orwell, ja čak imam osjećaj da je Orwell pomalo i naivan u odnosu na današnje dimenzije spektra svega toga što se primenjuje, i ovo je samo vrh ledenog brega, znate. Svakako da tu nema drugih ciljeva osim onog pravog, onog profesionalnog cilja, znači doći do potpunih, validnih, pouzdanih obaveštajnih podataka koji su vrlo važni za donosioce političkih odluka, za proces političkog odlučivanja. E sada, kad je u pitanju obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država, ja bih ovdje pomenuo jedan izraz duboka država. On se sad koristi više u ovim akademskim raspravama, ali vidimo u atmosferi koja se sada stvara nakon inauguracije novog predsjednika ove mega sile, vidimo da u spektru tih institucija, takozvane duboke države, znači koja pruža otpor jednom legitimnom izabranom predsjedniku većine građana, vidimo da su tu osim ostalih i delovi obaveštajne zajednice. Otkud taj otpor, šta je u pitanju i tako dalje. Da li je reč o jednoj krizi američke izuzetnosti, o jednoj svesti koja pokazuje da se polako napušta onaj unipolarni svjetski poredak po modelu Pax Americana i da se pojavljuju obrisi jednog novog multicentričnog sveta sa više tih centara moći. I naravno da obaveštajna zajednica kao taj jedan konzervativni, istureni oblik zaštite vlasti, znači koristi sva moguća sredstva. Pa evo pogledajte, ako napravimo jednu kroki analizu od 2001. od pojave terorističkih akata tipa Al-Qaide u Americi, evo sada smo u 2017. godini, mi imamo masovna kršenja građanskih ustavnih prava građana Sjedinjenih Država. Recimo, uzmite situaciju sa uredbama tadašnjih predsjednika po pitanju Guantanama, kidnapovanja svih onih lica koja su sumnjičena ili su na neki način povezivana s Al-Qaidom, onda način poštovanja zakonskih propisa gdje godinama drže u tim kavezima te ljude i tako dalje, onda povratak nekih srednjovekovnih metoda, torture, mučenja, pa do ovih najnovih afera tipa Wikileaksa, Snowdena i tako dalje.
Gospodin Paloviću, Wikileaksu šifru za otvaranje ove kripte 7, kako je nazvan fajl sa ciljenim dokumentima, čine reči koje se pripisuju Johnu Kennedy, američkom predsjedniku ubijenom 63. pod, da kažemo, čudnim okolnostima. Razbiću je CIA u 1000 delova i rasuti po vetru. To je, dakle, nešto što je Kennedy rekao, sad je Assange iskoristio kao šifru. Kako tumačite ovaj detalj?
Dobro, Assange je prvo izuzetno inteligentan čovjek, vjerovatno jedan od najpametnijih trenutno u tom političkom spektru u Europi i u svetu, a onda zna da mora da bude medijski primamljiv i onda iskoristi tako nešto. Mislim da je ta ambicija završila u 17 obaveštenih službi u Americi. Ja razumem, jedna velika država treba da ima možda 6 ili 7, ali kad vi napravite, ili 8, ali kad napravite 17, vi ste već organizaciono napravili nemogućnost kontrole. Jer je to toliko razuđeno, sa toliko posebnih ovlašćenja organizacijama, strukturama i tako dalje, da je tu već predviđeno praktično da će oni nekako kao zajednica da budu izmešteni od svake vrste kontrole. Imali smo sada na bukvalno dve nedelje pre isteka Obaminog mandata, dakle u januaru mesecu 2017. kada je za dve nedelje Trump trebao formalno da preuzme vlast, on je donio jednu uredbu po kojoj je omogućio toj nekoj glavnoj za prisluškivanje National Security Agency u Americi da može neprofiltrirane dokumenta i saznanja, podatke da šalje u svih drugih 16 agencija. Time ste, kad neko sad kaže cure informacije, pa kako cure informacije, ko to radi? Umnožili ste mogućnost, otežali ste 16 puta mogućnost kontrole odakle je sad to krenulo, tako da je to sada što mi vidimo kao zloupotreba raznoraznih podataka bukvalno planirano od strane odlazeće garniture i upravo u ovome ideji duboke države. Dakle, dobio je nalog, on nema lično više nikakav interes, ali dobijen je nalog, samo duboka država, da pojasnimo slušalcima, od centri moći koji su zapravo suštinski izmešteni iz normalnih procedura odlučivanja u državi. Oni mogu biti i van države i povezani sa onima koji su u državi ili gledaju sebe kao posebno. Tako da mi vidimo jednu plansku stvar u kojima sada ovo što Wikileaks već sukcesivno radi, samo u stvari pokazuje svetu šta je to po svojoj suštini.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik Poredak. Sa Andrejom Savićem i Brankom Pavlovićem razgovaramo o Wikileaksovom razotkrivanju Američke centralne obaveštene agencije. Gospodin Saviću, stado smo kod pitanja kontrole. Vrlo zanimljiv podatak. Kaže ovako, Odbor za privatnost i građanske slobode, to je telo koje služi za nadzor rada američkih službi bezbednosti, predsjednika imenuje Bela kuća, preostala 4 člana imenuje Senat. Trenutno ima samo jednog člana. Ostali su međuvremeno podnijeli ostavke ili otišli na druge dužnosti, novi nisu imenovani. Nema izvršnog direktora, ne može da zapošljava nove radnike, ne može da objavljuje izveštaje jer nema foruma. Znači li to da CIA i druge obaveštene službe zaista deluju bez dovoljno civilne kontrole?
Pa znate šta, Amerika za sebe tvrdi da je lider demokratije, demokratičnosti, šampioni demokratije u svjetskim razmjerama i ima tu argumenta koji mogu i da potvrde, ali mogu i da demantuju tu tezu. Kad je reč o oblicima civilne kontrole i oko ovih tela i primjera koga ste konkretno naveli, čini mi se da je trenutno jedna situacija u američkoj obještenoj zajednici, a kada govorimo o sistemu bezbednosti, mi uvijek moramo imati na umu da je to jedan sistem političkog sistema, znači on funkcioniše onako kako mu politički sistem nalaži. On
da li su političari namjerno dozvolili, omogućili službama
upravo,
da rade što?
Upravo sam hteo da izreknem jednu svoju konstataciju, da jednostavno ovoj primopredaji vlasti, da je ta bivša administracija Obame svim silama nastojila da oteža početak mandata novog američkog predsjednika i njegove administracije. Tako da bih ja to posmatrao u jednom takvom kontekstu, znate. Jer tu se sada i na nekim primjerima koji su uočljivi, recimo u kadrovskoj kombinatorici, znači diskvalifikacija nekih imenovanja kadrova novog američkog predsjednika, nije slučajna. Znači, cure podaci iz obaveštajne zajednice ide ka medijima, koji su također jedan od ključnih poluga te takozvane duboke države. Tako da vi imate podgrevanje jedne stalne atmosfere u kojoj se ne biraju sredstva za diskvalifikaciju i mnogi kažu, znalci koji se bave američkim političkim sistemom i svim ovim naučnim oblastima gdje se Amerika uzima kao studija slučajeva, smatraju da se već sada stvara, ako već i nije stvorena atmosfera koja je podsjeća na kritičan period hladnog rata ili na onaj period McCarthy 50. godine i tako dalje, gdje su neke, kako bih rekao, svete krave u američkom političkom sistemu čusto fiksirane. Jedna od toga je rusofobija. Znači, svi pokušaji koji se danas kreiraju od nove administracije udaraju u jednu ozbiljnu prepreku.
Gospodin Pavloviću, kad govorimo o civilnoj kontroli i nedostatku civilne kontrole, evo sad smo vidjeli šta sve CIA može da uradi, kako objašnjavate to da niko od ovih profesionalnih branilaca ljudskih prava i sloboda, Georgea Sorosa nadalje, niko nije podigao glas ili makar, eto, ja nisam primetio?
Pa nije sigurno podigao glas. Dakle, ja bih samo podvukao još jedan puta ovo što je gospodin Savić već rekao. Nije reč ovdje o tome da nema civilne kontrole obavještenih službi. Nema. Nego predsjednik Amerike ne može da ih kontroliše. Zamislite vi razmere otuđenosti sistema. Kao mi sad, kao šta će građanin? Ma kakav građanin? Predsjednik Amerike koji po definiciji najmoćniji čovjek na svetu ne može da stavi pod kontrolu obavještene službe koje direktno rade protiv njega. To je neverovatna stvar. Tako da, što se Soroša tiče, ja mislim da dolazi dosta crno vreme za njega u Americi, da će se razvijati potreba upravo zbog demontiranja duboke države. Jer je to u stvari štetno po američke interese na dugi rok. I to će se dogoditi sada. Ulazit će se sve dublje u to gdje je sve i kako Soroš razvio svoju strukturu moći uticaja i prema političarima u Americi koji donose odluke, i svuda ovdje po svetu, mi to znamo na svom primjeru.
A i onda će se njega posmatrati, izvinjava se, kao deo te duboke države.
Apsolutno. I to kao jedan od vrlo važnih tačaka u toj, slažem se, mediji. Naravno, vrh medija, ali opet treba voditi računa zbog slušalaca. To je toliko skoncentrisano u Americi da je to bukvalno nekoliko kompanija koji u stvari drže pokriveni možda i 80% taj medijski ceo prostor.
Mislim da je šest kompanije drže
90%. Šest, 90, pa onda tako dalje. Dakle, oko Soroša će Trumpova ekipa morati da razvije ozbiljnu obaveštajnu aktivnost, ozbiljno pretresanje, jer će se možda osnovano dokazati da zapravo ta ekipa tog načina razmišljanja, koja uopšte ne ide ni na kakve izbore, definiše ciljeve, pa čak i metode ostvarivanja politike iz samih Sjedinjenih Američkih Država. Tako da dolazi, mislim, vreme kada će Amerika, ako hoće da se razvije dalje, sama morati da se sudari sa onim što se opravdano zove duboka država. I samo jedna rečenica, koliko je bilo potrebno malo vremena da termin duboka država postane legitiman nakon pobjede Trumpa. Prošle godine ili pretprošle, ako kažete duboka država, kaže ovo je lud, paranoičan i
tako dalje. Teoretičar zavere.
Teoretičar zavere, to budala neka, pusti to. I sad kad je to došlo sa zvaničnog dela, onda je to se to odomaćilo i sve su to već udarci tom sistemu, jer je on navikao da živi na tome da je on fenomenalan, da smo mi svi u zabludi, neobrazovani i ne razumemo stvari.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Andrejom Savićem i Brankom Pavlovićem. Razgovaramo o Wikileaksovom razotkrivanju Američke centralne obaveštene agencije. Gospodine Saviću, CIA još 2014. zvanično priznala da je hakovala kompjutere Senatskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, što je naravno najstrože zabranjeno. Sad, uzimajući u obzir ovu informaciju i Wikileaksova otkrića o svim oružjima kojima CIA raspolaže, imali osnova, dakle, za sumnju da CIA prisluškuje po samoj Americi, ako po zakonu ne bi smela, i da je prisluškivala, na primjer, Donalda Trumpa tokom predizborne kampanje, sama ili uz pomoć neke od partnerskih službi, kao što ste
kodili? Vidite, posle 2001. i terorističkih akata Al-Qaide na teritoriji Sjedinjenih Država, kada se prvi put pokazalo da je ona iznutra ranjiva, preko predsjedničkih odluka akata data je mogućnost jednom broju tih specijalizovanih ustanova da mogu da primenjuju odgovarajuće metode, sredstva, radnje i mere u prikupljanju podataka iz razloga državnih i nacionalnih interesa. Na taj način je izvršen jedan mehanizam za obilaženja sudijskih pravosudnih instanci i data je jedna nevjerojatna mogućnost tim službama. Tako da je na osnovu tog predsjedničkog akta, te predsjedničke uredbe, više hiljada američkih državljana bilo pod elektronskim nadzorom. Ja bih ovdje pomenuo da je primjena tih specifičnih metoda i sredstava nevjerovatno bila razvijena u onom agresivnom smislu u inostranstvu, naročito u kriznim žarištima, u slučajevima organizovanja obojenih revolucija, rušenja određenih političkih elita, režima u jednom broju država i u Europi i u Aziji. I tu je možda indikativan slučaj da je naravno tu urođeno na jedan način koji sada i Wikileaks potvrđuje, znači ta grupa inženjera za razvojni inženjering i tako dalje, da je na tom nivou, znači mislim da je osim Sjedinjenih Država tu bio uključen Izrael, bila jedna tipična primjena toga na studij slučaja Irana. Ja bih samo posjetio da je Iran, koji je jedna regionalna sila, više godina krenuo u osvajanje nuklearne tehnologije u mirnodopske svrhe i sve vrijeme se znači veoma uverljivo, ubedljivo radilo na onemogućavanju. Recimo, oni su uspjeli da razviju jedan virus, kompjuterski virus pod kodnim nazivom Stuxnet, kojim je taj eksperimentalni laboratorijski način istraživanja u Iranu prolongiran bar za godinu dve. Da ne govorimo o primjeni nekih drugih metoda tajnih akcija, koji inače po međunarodnom pravu spadaju u prljave metode. To je znači likvidiranje, fizičko neutralisanje vodećih atomskih fizičara Irana. Tako da ima veoma mnogo primjera i mislim da je vjerovatno i ta neka izborna poruka novog američkog predsjednika koji nagoveštava povratak u izolacionizam, znači onu Monroevu doktrinu, ne svet na prvom mjestu, već Amerika na prvom mjestu, na neki način pokazuje jednu radikalnu promjenu američke spoljne politike u odnosu na menjanje režima, organizovanje tih prevrata širom sveta, jer su to i oni katalizatori koji dovode i do brojnih kriznih žarišta u svetu.
S te strane, dakle, mislite da nije nezamislivo da je CIA, CIA ili neka od službi?
Absolutno, pa dobro, znate šta, CIA je ta spoljno obaveštena služba, znate, ali u njihovoj obaveštenoj zajednici postoje specijalizovane službe kao što je ova National Security Agency, ova NSA, koja je isključivo nju sačinjavaju inženjeri, tehničari.
Pa i ono što je bio Edward Snowden.
Jeste, njima je i Snowden pripada i tako dalje. A interesantna je tu i jedna analiza odnosa američke spoljne politike, gde paralelno, znači uz američku spoljnu politiku, ide ruku pod ruku i obaveštena zajednica. Znači, odnos prema evropskim partnerima i saveznicima. Znači,
otkriveno, izvinjam se što vas prekidam, nisam to spomenuo, otkriveno da je Frankfurt praktično glavna baza špijonska.
Dobro, to je tačno. Mislim, normalno je da se koriste diplomatska predstavništva i tako dalje, ali vi imate neke vodeće evropske države u kojima su i najveće baze Severnoatlantske alijanse. A ne treba da smetnemo sa uma da, iako je hladni rat završen, NATO kao recidiv hladnog rata je opstao zahvaljujući isključivo jednoj polaznoj tezi da je to vojni instrument američke spoljne politike. Oni 70% učestvuju u finansiranju alijanse. Evo i tu vidimo sad određene promjene u izjavama koje možemo čuti od američkog predsjednika.
Gospodine Pavlović, dok smo na ovom, da kažemo, spoljnopolitičkom terenu, spomenut je Iran, Wikileaks je otkrio da CIA posjeduje metode kojima će sopstvene hakerske napade maskirati kao tuđe, iranske ili ruske ili kineske. Zanima me vaše mišljenje, koliko je to opasno za čitav svet? Zašto to pitam? Zato što američka odbrambena doktrina cyber napada izjednačava sa komercijalnim, što znači da bi CIA mogla da sama izazove napad pod lažnom zastavom, da ga pripiše na primjer Iranu ili Severnoj Koreji, to onda iskoristi kao kazus belli da povede rat neki koji bi možda poželjela.
To u vrlo velikoj meri da, znači u pravu ste. Šta oni rade? Oni naravno u toj kontraobaveštajnoj aktivnosti otkrivaju naravno razne metode raznih hakerskih grupa, sve ih definišu i sad ih imaju kao svoje alatke, ali koje su specifične za određene grupe. I onda tim alatkama naprave neki haos i to onda kad neko analizira kaže aha, to je alatka koju je koristio taj i taj tamo negde, to je ta lažna zastava, a u stvari uradila CIA. Imajući sve to, vrlo je važan taj ugao Trumpove spoljne politike normalizacije odnosa sa Rusijom. Jer ako idete ka jednom, neću više se bavim kao Amerika intervencionizmu, što je u stvari racionalan položaj za Ameriku, mnogo bolje bi se razvijela, onda i tekako morate imati saveznike za Severnu Koreju, za Bliski Istok i za sve ostale, a koga ćete ako ne Rusija i Kina i druge velike države. Dakle, ako se uspe u prvom koraku otopljavanja odnosa sa Rusijom, onda više ta vrlo opasna igra neće davati rezultate, jer će se zaustaviti na tome, pa šta vam je, otopili smo odnose sa Rusijom i ništa se nije dogodilo. Rusija nije okupirala nikoga, nije napala nikoga, o čemu vi pričate. Tako da ste vi u pravu, ovaj period, ove godine je najopasniji za dalju pokušaj eskalacije sukoba, jer ova duboka država o kojoj smo zapravo pričali, bez toga ne može da živi, ne može da opstane. Onda je samo pitanje vremena kada će biti razgrađena u sljedećem koraku, pa u sljedećem koraku i kada će se svet u stvari vratiti u jedne normalne institucionalne okvire tradicionalnih država, tradicionalnih odnosa i otuda je ta histerija. Tolika na početku, jer i oni sami koji su dojuče, ja nije to dojuče, jedno 35 godina suštinski ista politika vladala, zna da kad krene jednom sa razgrađivanjem, onda je čitav njihov svet srušen.
Gospodin Saviću, za kraj, da li je moguće, eto, Trumpu, koji je sada na funkciji predsjednika Amerike ili uopšte bilo kome drugom, da zaista uspostavi kontrolu nad CIA-om i uopšte tom američkom obaveštajnom zajednicom? Ili ova obaveštajna zajednica, s obzirom na sve moći koje ima, ostaje ona prava trajna vlast, ta duboka država o kojoj smo govorili, koja zapravo iza scene upravlja procesima, političari koji dolaze i odlaze predstavljaju samo fasadu?
Mislim da će on imati veoma mnogo problema. Bojim se da će to biti i nerešivi problemi. Jer ovo ovako kako je krenulo, znači organizovanje demonstracija, prikupljanje potpisa, atmosfera koja se kreira protiv njega, jednostavno može imati neke ekstremne ishode. Ili će u političkom smislu voditi ka njegovom impičmentu, opozivu, s obzirom da u Americi ima veoma mnogo i primjera tih atentata i tako dalje, postoji ta mogućnost za njegovu zabrinutost za njegov život, a postoji i neka mogućnost koja je također realna, da on u odnosu na izborna obećanja značajno omekša upravo u balansiranju, u nalaženju nekih kompromisa u odnosu sa ovim predstavnicima ove takozvane duboke države. Znači, to su delovi obaveštajne zajednice, mas mediji, politička elita otuđena, odnarođena, što kažu, od većine biračkog tela, onda to je krupan kapital i određene te nevladine institucije tipa Soroša i tako dalje, koji su instrumenti u vođenju jedne liberalne demokratije i tog neoliberalnog ekonomskog koncepta. Mislim da ga očekuju ozbiljni problemi i vidjet ćemo kako će to na kraju. Još je možda rano doći do nekih pouzdanih i validnih zaključaka.
Gospodin Pavlović, još 30 sekundi ima vaše završne misli. Može li Trump da ukroti tu duboku državu, odnosno evo, makar ovaj njen obavešteni deo, ili nema šanse?
Ako... Oni ga blokiraju sada da on postavi sve te direktore, jer svaka od tih direktora, svih tih 17 i drugih mesta u državnom aparatu također traži odobrenje u kongresu. Ali, jednom kad to uradi, ako se tu ne počisti 1000 rukovodećih ljudi u tih 17, onda nema šanse. I druga stvar, ja mislim da je Trump svestan o mogućnosti atentata, zato on sad ide na ruku svim granama krupnog kapitala. Svim. Finansijskom kapitalu, napravio je oko sebe ljudi iz Goldman Sachsa. Naftnom kapitalu može sve. Infrastrukture 1000 milijardi dolara, nema problema. Vojni budžet, vojni dižimo 54 kompleks. Milijardi, da. Podižimo budžet i upravo zbog toga. Tako da vidjet ćemo kuda će to ići, neizvesno.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Andrejom Savićem i Brankom Pavlovićem razgovarao sam o CIA i njenom delovanju koje je razotkrio Wikileaks. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.